Blaðsíða 16 og 17. Fólk sem hjálpar. Hjálparsamtök eru hópar sem hjálpa fólki sem á erfitt. Fólk frá hjálparsamtökum kemur með hreint vatn, mat, teppi og tjöld handa þeim sem hafa misst heimili sín. Það reynir líka að hugga þá sem þurfa á því að halda. Læknar og hjúkrunarfræðingar koma með lyf til að hjálpa þeim sem eru slösuð og veik. Stjórnvöld og hjálparstarfsmenn hjálpa fólki að eignast aftur eðlilegt líf. Þeir finna húsnæði fyrir flóttafólkið og borga fyrir efni til að byggja ný hús og gera við rafmagnslínur. Einnig útvega þeir verkfæri og vélar til að hægt sé að byrja aftur að vinna.